Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 29. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 16. avgust po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Preosvećeni vladika Jovan presekao slavski kolač u Vlakči. Proslavljena hramovna slava manastira Gračanice. Festival srednjovekovne muzike Medimus u Prizrenu. Turska traga za dragocenostima manastira Sumele. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja nerukotvorenu ikonu Gospoda Isusa Hrista, zatim svetog mučenika Diomida Lekara, svetog prepodobnog Joakima Osogovskog, svetog mučenika Stamata, svetog Evstatija drugog arhijepiskopa srpskog, svetog prepodobnog Romana, svetog prepodobnog Rafaila Banatskog, svetog prepodobnog Herimona, svetog Timoteja episkopa Evripskog i svetog Makarija arhijepiskopa, kao i svetih 30 mučenika palestinskih, pronalazak moštiju svetih mučenika Serafima, Doroteja, Jakova, Dimitrija, Vasilija i Sarantisa u Megari Atičkoj, svetog prepodobnog Nila Erikusiskog, svetog mučenika Alkibijada, svetog prepodobnog mučenika Nikodima Meteorskog, svetog novomučenika Apostola Novog, svetog mučenika Stamatija i svetog mučenika Hristofora Gurijskog. A mi ćemo nešto više čuti o svetom prepodobnom Rafailu Banatskom. Živeo je u 16. i 17. veku, podvizavao se bogougodno i dugo u Svetoj Lavri Srpskoj Hilandaru na Atonskoj gori. Po poslušanju bi poslan od Hilandarskog bratstva u Metohilandara u Banatu u oblasti sadašnjeg Zrenjanina. U molitvi i postu tu se on strogo podvizavao i od Boga dobio dar čudotvorstva, koji se posebno očitovao po njegovom predstavljenju. Bio je pogreven na mestu gde se danas u Zrenjaninu nalazi mala crkvica njemu posvećena, a narod je odmah počeo da posećuje njegov grob, gde su se uz molitve događala, a i danas se događaju, mnoga izlečenja.
Svoje spasi, Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi, Bože, crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Vesti iz Šumadijske eparhije. Svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načastvovao njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan, zatim smotrom narodnog stvaralaštva i veliko gospojinskim kulturno-umetičkim programom otvorene su svečano 10. gospojinske svečanosti. One se nastavljaju u nedelju 1. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama predavanjem Srpska pravoslavna crkva kao čuvar zaveta. Predavači su dr. Dragoljub Marijanović, docent na Odeljenju za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta u Beogradu i magistar Nemanja Dević, doktorand, istraživač, saradnik Instituta za savremenu istoriju. A na dan Uspenja Presvete Bogorodice 28. avgusta njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan u popodnevnim satima posetio je hram Uspenja Presvete Bogorodice u Vlakči i tom prilikom presekao slavski kolač. Kao i svake godine, verni narod ovog šumadijskog sela sa velikom radošću je dočekao i ugostio svog episkopa. Vladika Jovan je podelio svoj arhijerejski blagoslov i zahvalio se na gostoprimstvu koje su mu priredili parohijani ovog sela zajedno sa svojim sveštenikom Slobodanom Radivojevićem.
Tvoje je nebo i zemlja tvoja, sunce i mesec, zvezde bez broja. Tvari što stoje, plave i lete, anđeli sveti i duše svete. Stvorenja sva su tvoja svojina, nebo i zemlja, Božja gradina. I mi smo tvoji kandila mala, tvoja Bože sastala. Ruka nas tvoja Bože sastala, ognja tvog iskra u nas je pala. U nas je pala i zasijala, zažegla naša kandila mala. O Tvorče večni, duh nam raširi, duhom ga tvojim svetim raspiri, kad si nam Otac i kad smo tvoji, imena tvoga da smo dostojni.
Njegovo prosveštenstvo episkop Premezijanski gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, služio je juče na prazniku Uspenja Presvete Bogorodice svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Rakovici u sasluženje brojnog sveštenstva. Posle svečane litije oko svetog hrama, vladika je prelomio slavski kolač sa visoko prepodobnom igumanijom Evgenijom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin, juče je služio svetu arhijerejsku liturgiju u Drežniku kod Užica. Sasluživali su mu arhijerejski namesnik Užički, protojerej Stavrofor Miloš Bosić, protojerej Stavrofor Radovan Stevanović, jerej Dragan Timotijević, protonamesnik Dušan Tomić, protođakon Aleksandar Grujović i đakoni Mladen Stevanović i Jovan Timotijević. U toku svete liturgije episkop je odlikovao činom protojereja starešinu hrama Uspenja Presvete Bogorodice, sveštenika Dragana Timotijevića, dok je đakona Mladena Stevanovića ruku položio u čin prezbitera. Posle osvećenja slavskog kolača, episkop Justin se obratio sabornom narodu, podsjetivši na uzvišenost svešteničkog poziva i službe. Vladika je ukazao na svešteničku službu u Starom Zavetu i izabrano pleme Levijevo iz kojeg su dolazili starozavetni sveštenici, kao i na ulogu sveštenstva u vreme Svetog Save. Episkopskom gramatom u red crkvenih dobrotvora uvrštena je gospođa Nada Obradović, privatni preduzetnik iz Užica. A hram Uspenja Presvete Bogorodice u Vukoni u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom proslavio je slavu velikom molitvenom svečanošću. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin u sasluženje eparhijskog sveštenstva i svešteno monaštva. Podsjetivši na blagoslov rađenja od Boga dat rodu ljudskom, vladika Milutin je ukazao i na greh abortusa, koji je vrlo rasprostranjen u našem narodu. Vladika Milutin je čestitao slavu svešteniku Predagu Velimiroviću i crkvenom odboru, pohvalivši prezviteru Jelenu, koja se sa svojim suprugom brine o hramu u Vukoni i podiže četvoro dece. To je vredno svake pohvale, jer samo novim naraštajima možemo se obnoviti kao narod, poručio je vladika. A njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, služio je na prazniku Uspenja svetu arhijerejsku liturgiju u Pivskom manastiru povodom hramovne slave ove svetinje. Prosvećenom episkopu sasluživalo je brojno sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija, sa kojima i kostujući sveštenoslužitelj arhimandrit Serafim iguman manastira Nove Gračanice u Čikagu. Mnogobrojnom vernom narodu, rečima pastirske pouke, obratio se iguman Serafim, koji je, osvrnuši se na odgovor Presvete Bogorodice, neka mi bude po reči tvojoj, besedio o Božjem promislu i predavanju volji Božji. Veliki praznik Uspenja Presvete Bogorodice sabranima je čestitao i vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, podsjetivši na reči jednog od svetih otaca, koji je kazao da su anđeli i sveti primili delimično svetost od Boga, a Presveta Djeva Bogorodica primila je punoću svetlosti. A manastir Gračanica, zadužbina svetog kralja Stefana Milutina, proslavila je i također juče svoju hramovnu slavu. Svetu liturgiju služio je sa blagoslovom preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, koji se nalazi u poseti eparhiji Zapadnoameričkoj, arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganac, u sasluženje arhimandrita Luke, igumana manastira Karno kod Srebrenice i sveštenstva Prištinskog namesništva. Na ovaj veliki praznik svi zajedno treba da se molimo Majci Božoj, a posebno monahinje, jer je ona njihova rodonačelnica. Blagoslov, milina i radost koji dolaze iz iskustva dok smo u majčinom zagrljaju bili u svetoj obitelji, sa ovim sestrinstvom i narodom koji pohodi svetu Gračanicu sa svom decom, koji dolaze ovde da se mole i da uče da zakorače na put spasenja, Sve to nas vodi kroz život koji je težak, ali i blag, jer je u dubini svega istina Božja koja neprekidno sija, besedio je arhimandrit Ilarion. Okupljenim vernicima praznik je čestitao i otac Luka, iguman manastira Karno kod Srebrenice. Pred sam kraj svete liturgije obavljen je čin litije, osvećenja vode i blagosiljanja slavskog žita i kolača, posle čega je arhimandrit Ilarion čestitao slavu igumaniji Stefanidiji i sestrinstvu manastira Gračanice, ali i svima sabranima u toj sveštenoj obitelji. Stari hram u Palama i opština Pale proslavili su također svoju slavu uspenja Presvete Bogorodice. Proslava krsne slave počela je prazničnim večenjem koje je služio mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom u sasluženje nastojatelja manastira Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji arhimandrita Andreja, arhijerskog namesnika Sokoličkog, paljanskog protojereja Stavrofora Ilije Čupića i drugih. Posle svetog bogosluženja održana je svečana akademija u Centru kulture u Palama koja je bila posvećena velikim jubilejima, 800. godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i osnivanja eparhije Dabarske. Akademija je održana u organizaciji Mitropolije Dabrobosanske, crkvene opštine Pale i opštine Pale. Četvrti međunarodni festival srednjovekovne muzike Medimus održan je u Prizrenu, grčki vizantijski hor pojao je na liturgiji u Dečanima. Dakle, taj četvrti međunarodni festival srednjovekovne muzike Medimus održan je od 23. do 25. avgusta u Prizrenu. Festival je najznačajnija manifestacija iz oblasti muzičkih umetnosti u proteklom periodu i održava se u izuzetnom ambijentu atriuma srednjovekovnog hrama Svetog Spasa iz 14. veka. Festival se održava organizaciji prijatelja manastira Svetih Arhangela i Doma kulture iz Gračanice uz podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Televizije Hram i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, koji je svečano i otvorio festival. Grad Hios je svečano dočekao česne mošti Svetog Jovana Krstitelja koji se čuvaju u manastiru Kikosu na Kipru. Lokalne vlasti i desetine vernika prisustvovali su ovoj svečanosti. Mošti su 28. augusta posle podne predete u crkvu Svetog Jovana Piramskog kako bi vernici mogli da se i tamo poklone i celivaju. U četvrtak posle podne bit će vraćene na Kipar, a u svom govoru mitropolit Hioski Marko rekao je koliko je važan prenos svetih moštiju na ostrvo Hios i osvrnuo se na istorijske veze Hiosa i Kipra. Arhimandrit Agatonik je preneo blagoslov mitropolita Tilirijskog vernima Hiosa. Vlada Recepa Tajpa Erdogana bacila je oko na blago monumentalnog manastira Presvete Bogorodice Sumele i preko Ministarstva kulture i turizma namerava da stavi ruke na njega. Ovo ministarstvo je identifikovalo oko 100 mošti širom sveta, od kojih su 77 u Muzeju Svete Sofije. U ovom kontekstu, naučnici koji posećuju muzeje i univerzitete sa lokacijom u Trapezuntu i dalje u Carigradu, Grčkoj, Irskoj, Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, poredili su informacije i dokumente koji su došli u njihov posjed i opisali su blaga manastira od metalnih radova do rukopisa i verskih odeždi. Turski ministar kulture rekao je da će biti preduzeti svi neophodni koraci da bi se vratili ostaci turskog kulturnog nasljeđa koji su nezakonito odneti u inostranstvo. A patrijarh Aleksandrijski Teodor, koji ovih dana na Kipru, posjetio je predsjedničku palatu u ponedjeljak ujutru, gdje se sastao sa predsjednikom Republike Nikosom Anastasijadisom u prisustvu predsjedničkog povjerenika Fotisa Fotiua i portparolke gospođe Klelije Vasiliju. Patrijarh je zahvalio predsjedniku Republike i pomesnoj crkvi Kipra i njenom predstojitelju arhijepiskopu Hrizastomu na neprekidnoj podršci patrijarši Aleksandrijskoj. Posle sastanka patrijarh Teodor je izjavio novinarima da kad god dođe na Kipar osjeća se kao kod kuće. Gde god se nađem borim se za kiparska prava. Tako na Veliki petak sam izjavio da će zvonik na Geri koji podižemo objavljivati da će pravoslavlje i jedinstvo živeti večno. Patrijarh Teodor se također sastao sa predsjedničkim povjerenikom Fotisom Fotiuom, koji mu je zahvalio na uspješno održanom kongresu iseljenika u Egiptu. Blažnjejši se potom sastao sa ministrom spoljnih poslova Nikosom Hristodulosom, koji ga je dočekao u toploj i prijatnoj atmosferi. U nastavku se sastao i sa ministrom odbrane Savasom Angelidiosmi Najzad, komandant nacionalne garde, general poručnik Ilijas Leontaris, također ima odvojen sastanak sa patrijarhom Aleksandrijskim.
Ja pronađo bi se mnogo ceri, spaziši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blagom, srcem ja prepoznao bi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevak mu pesmu dušom svom. I tu radost pokranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gdje presabra sve svoje imanje, na mene zabi se da prodam. I sve što je oko Boga sveta, za taj biser, biser da ima. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sija osmi dan. I sve doći riznice netvarne, ono Oba
ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Hvalite Boga, mladi i stari, večeri, sredni i gospodari. Hvalite Sina i Oca večnog i Duha Svetog Otca večnog. Rosunčan izvor dobra svakoga, hvalite Deco višnjega Boga. Sunce ga hvali toplim sijanjem, pate ga ivi dobrim vladanjem. Mesec i zvezde visinom lete, koda im zvuni iskuta svete. Svetila moćna i zvezde male, slušaju Boga i Boga hvale. I zemlja sluša gospoda slave, dori drveće, cveće i trave. Sva živa tela hrani i pori, poslušna Bogu s trepetom stoji. Koliko više, brate, ja iti, poslušni tvorcu moramo biti. Glebog čoveka, carenca zade, i vas na zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, u sveti Bogom malim se otvori. Pevajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvali Bogu, Boga slavimo, zahvali.